kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kuulema saadet Kõnetused. Täna siis natukene võõra häälega saatejuht Antti Toplan, ehk Vastla Liug on natuke pikaks läinud ja veidi õue kaua viibima jäänud. Aga sellele vaatamata olen võtnud teekonnad Tartusse ja tuleb tunnistada, et esmakordselt Pastoraadis Pereraadio stuudios olen palunud oma külaliseks samuti asjatoimetuste tõttu Tartus käimas oleva peapiiskop Urmas Viilmaga ja saate nimetus on Kõnetused, mida te kuulate. Tere tulemast Tartu stuudiosse.
Tervist.
Ja helipuldis on Ilmar Sirkel. Kuidas peapiiskopile tundub Tartus olla ja sellises kohas nimega Pastoraat lisaks veel raadiostuudio?
Õnneks ei ole ma siin esimest korda. Ma olen siin varemgi ju mitut puhku olnud ja isegi siin raadiostuudios vähemalt ühe intervju annud või ühes saates osalenud, nii et väga kodune, väga mõnus koht.
No mandril ja Tartus on palju lund ja Tartu maratoni on sõidetud erinevalt siis Lääne-Eestis, kus alles Tartu maratoniks tuli esimene lumekirme maha, kuid oled sa saanud ka suusatada sellel talvel, mäletan, et olen seda küsimus küsinud paari aasta eest, vähemalt siis sa vastasid, et kelgutasid Tallinna lauluväljakul.
Võt, nüüd tabasid sellist hella kohta, et meil isegi oli plaan minna lapsega suusatama enne jõule, aga siis tuli see sula peale ja lumi kadus ja nüüd ma vahepeal juba lootsin, et kevad on käes, aga tuli lumi uuesti maha, et tuleb plaani pidada. Ei ole veel jõudnud selle aastal suusatama, isegi mitte kelgutama.
Tänases saates me räägime tegelikult peamiselt kahel teemal ja üks on seotud siis meie vabariigi aastapäevaga ja teine, mis parata sellel nädalal, kui me saatega eetris oleme, on toimumas eelvalimised ning nädalavahetusel siis riigikogu valimised. Panin tähele, et vabariigi aastapäeval olid sina ainus avaliku elutegelane, kellel oli pidada kolm kõnet. Aga küllap said nii-öelda sissevaatena näha ka nende sündmuste poole pealt, kui teised vaatasid kaasa arvatud mina seda peamiselt televiisorist. Millised on esmamuljed ja kuidas meie kodumaa sünnipäev siis 105. Sellel aastal ettevalmistuste poolt kulges ja vähemalt esimene päeva tõus oli seotud ka päris suur uduga?
No tegelikult on Luteri kiriku peapiiskop ka enne mind. Peapiiskopid olnud kogu aeg ülekoormatud positsioonis võrreldes riigi juhtidega, sest vabariigi aastapäeval on eelka peapiiskop alati heisanud lippu ja seal õnnistanud lippu ja öelnud sinna sissejuhatavad sõnad või väikese mõtiskluse ja lisaks on olnud ka ju jumalateenistus, kus on pidada tulnud jutlus. Nüüd sel aastal tõepoolest oli lausa ka kolmas kõne vaja ette valmistada ja pidada, see oli siis pärgade panek Vabadusristi jalamil Vabaduse väljakul. See on olnud varasematel aastatel Eesti kirikute nõukogu presidendi ka kokkuleppe, et president läheb sinna ja peapiiskop peab siis lipukõne ja jutluse, aga nüüd on juhtunud nii, et need ametid on kattuvad ja peab nagu mõtlema, mis moodi asja lahendada, aga tegelikult on juba lahendatud ka see, et ma sõlmisin seal samas Vabaduse risti all seistes kaitseminister Anno Pevkuri ja kaitseväe juhataja Martin Heremi kõrval. Ma sõlmisin tagaselja kokkuleppe, mille sisuks oli see, et edaspidi hakkab pärgade panekul kõnelema ja palvust pidama kaitseväe peakaplan, kellel alates sellest hetkest, kui paraadilt on kadunud ära roll, on jäänud ta üleüldse nagu kaadri taha ja inimesed ei pruugi enam teadagi, et meil on kaitseväe kaplani teenistus ja peakaplangi endiselt ametis. ja nii Kaitseväe juhataja kui kaitseminister ja ka Kaitseliidu ülem, kõik nad pidasid seda väga heaks lahenduseks, mitte et kellelegi ei oleks meeldinud see, et mina seal olin, aga lihtsalt anda rolle rohkem, jagada erinevate isikute vahel ja vastutust ka, siis kui ma Ago Lilleorule, ehk siis Kaitseväe peakaplanile seda ütlesin, siis temal jäi ainult tõdeda, et noh, kui nii, siis nii. Sellega on muidugi üks oht, et me oleme ju ikkagi olnud kriitilised selles suhtes, et paraadil enam ei ole Kaitseväe peakaplani palvet ja õnnistamissõnu. Ehk siis paraadi enam ei õnnistata, võiks siis niimoodi öelda nagu vanasti seda nimetati. Ja kui ma nüüd ise pakkusin välja Kaitseväe juhatajale noh, teise alternatiivi, siis võibki juhtuda, et Kaitseväe paraadil enam kaplanil võimalust ette astuda ei olegi tulevikus, sest tema roll on mujal kantud. Aga võibolla see ei ole üldse halb variant. Ehk siis iseenesest pärgade panek iseseisvuspäeval, kus on kaks kõnet ainult seal pärgade maneku puhul. Ühe peab peaminister ja teine ongi siis vaimulik, kes seal on olnud, siis ma arvan, et see on päris hea koht ka Kaitseväe peakaplanil midagi öelda ja kasutada seda võimalust. Ja ma ütlesin ka Ago Lilleorule, et paraadil sulle vaevalt keegi 3-4 minutit annab, aga seal võid sa rahulikult 3-4 minutit rääkida ja kohal on ju diplomaatiline korpus, seekord olid kohal ju ka rahvusvahelised külalised, küllab ka tulevikus ju tuleb ette sellised olukordi, kohal oli vabariigi president, kohal oli riigikogu esimees, ehk siis kõik riigijuhid olid kohal. Ja ma arvan, et see on küll see koht, kus võiks Kaitseväe peakaplan kenasti oma sõnumiga esile tõusta ja ka tuletada inimestele meelde, et kaplani teenistus on endiselt olemas ja loodetavasti areneb see kontseptsioon, mis nüüd on loodud veel paremuse suunas.
Kuulajad vaatajad said siis sellel aastal esmakordselt, aga samas ka võib-olla ainukordselt ajalooliselt kuulata siis sinu kolme kõnet ja tuleb öelda, et Pereraadio on siis hästi informeeritud, et otse stuudios saab ka üks uudis välja öeldud, mis vaatab tulevikku. Kuid meil on tegelikult ju ka Kaitseliidul oma peakaplan, nii et on ka võimalus anda sõna Kaitseliidule.
Kaitseliidu paraad toimub ju võidupühal ja kui me nüüd meenutame, siis eelmisel aastal võidupüha paraadil või Kaitseliidu paraadil Kuressaares tegelikult Kaitseliidu peakaplan sai sõna. Esimest korda ka üleüldse. Ja eks näis, kuidas tulevikus need asjad seal edasi arenevad. Siiamaani on olnud ikkagi ka tava, et kutsutakse peapiiskop või mõni piiskopidest ka võidupüha jumalateenistusel jutlustama. Aga noh, võimalik, et see on nüüd ka koht, kus Kaitseliidu peakaplanil on võimalik esile astuda, sest olgem ausad, peapiiskopil on aasta jooksul arvukaid võimalusi avalikkuses sõna võtta ja tegelikult on päris hea, kui see ring inimesi, kes kirikut esindavad ja kristliku sõnumit edastavad, laieneks ja jääks ainult ühe inimese peale.
Ma ei ole küll jõudnud kuulata kõike nädala kommentaare, ajakirjanduses ikka võetakse kokku ka vabariigi aastapäeva sündmused ja kõige rohkem pälvib tähelepanu siis presidendi kõne, presidendi vastuvõtul Estonia kontserdi saalis. Kuid kas on siis sinu kõnesid ka tsiteeritud, varem on seda tehtud, näiteks Kuku raadios, kuid mõneti imetlen sind, et sa suudad siis üheks päevaks kirjutada või ette valmistada kolm kõnet, aga kui nüüd püüda natuke süübida nende kõnede sisudesse, siis nad olid sellised esimene lühem, teine veidi pikem ja kolmas kõige pikem ehk jutlus. Et see esimene hommiku päikest küll ei paistnud, aga oli udu ja minu teada kõige rohkem üldse nendel sündmustel lipu heiskamisel oli rahvast, et ammu enam ei mahuta ära ju selle Toompea siseõue, nüüd on ta siis toimub seal aias ja ka seal ka läks vist väga kitsaks, aga sa olid üsna luuleline oma sõnavõtus.
Noh, eks see on omamoodi ju väljakutse, ehk siis mängida kogu aeg sinimust valge mõttega ja olla selle lipu heiskamise sündmuse juures, et kui sa pead pidama ühe kõne nagu tegelikult kõik meie riigijuhtidest, et parlamendi spiiker kõneleb lipuheiskamisel peaminister pärgade panekul ja president õhtusel vastuvõtul, siis sa võid ju selles kõnes olla universaalne ja rääkida üldiselt vabadusest, isama armastusest, loomulikult ei saa mööda ju praegu Ukrainas toimuvast Vene annektsioonist, aga kui sa pead pidama mitu kõnet, noh, ütleme siis varasematel aastatel lipu heiskamisel üks kõne ja teine siis natukene universaalsema sõnumiga 10-minutiline jutlus, mis on ju ka piiratud, sest tele jumalateenistus on ja minutite arv antakse sulle ette, siis loomulikult tuleb ju eristada ja sõnumid teha ka eristavaks. Ja ma arvan, et ma võin varsti anda küll välja kogumiku isamaalistest kõnedest. Ja ma ju kogu aeg püüan meeles ka pidada seda ja ma ka jälgin seda, mida ma olen varem öelnud, millele ma olen keskendunud, et ma ise ennast ei kordaks. Ja teine asi, ma olen valinud küll lipu heiskamisel alati natukene sellist luulelisemat või poeetilisemat sõnastust ja üritanud seostada lipu heiskamist, lipu värve millegagi. Küll ma olen võrrelnud lehvivat lippu õnnistava jumala käega, küll ma olen toonud sisse sarnasuse siis sinisilmsete inimeste ja meie lippu värviga ja igal aastal ma püüan leida midagi sellist uut. Noh, vahel on aidanud ka mõni tsitaat mõnelt meie kirjanikult ja see on teadlik. Põhimõtteliselt ju eeldatakse, et peapiiskop õnnistab lippu. Ma võiksin minna sinna lavale ja öelda ainult õnnistamissõnad ja mitte keegi ei saaks öelda, et on jäänud nagu tegemata. Samas juba Andres Põder rõhutas, et kui sul antakse võimalus kõneleda, siis me peame selle võimaluse alati ära kasutama. Ja ma olen temaga olnud väga päri siin juures, et need võimalused tuleb alati võtta, see mõte tuleb edastada ja tulles nüüd sinu sellise tähelepaneku juurde, et sel aastal lipu heiskamisel kogu see kuberneri aed oli paksult rahvast täis, siis see on tõsi. Ma alustasin oma ameti ajal esimese lipu kõne ja võib-olla ka teise sai peetud siis Toompeala lossi hoovis, sest vahepeal tekkis olukord, kus inimesi enam ei olnud nii palju, et see kuberneri aed jäi nagu hõredaks. Ja siis toodi inimesed sinna hoovi. Ja ühel momentil tekkis ikkagi olukord, kus see hoov jäi kitsaks ja mindi uuesti kuberneri aeda tagasi. Nüüd vahepeal on olnud ka ju COVID-i aastad, kus inimesi ei lastud, olid ainult lipu toimkonnad. Siis täna meenutades tagasi siis 24. veebruari hommikut, siis juba Toompeale üles liikudes see rahva voog lippudega inimesed, pered, kes Toompea mäest üles marssisid, noh, paarkümmend minutit juba enne lipu heiskamist oli näha, et täna tuleb väga palju rahvast ja ma arvan, et siin on esiteks pandeemia järgne selline vaba aastapäev, kus inimesed on saanud vabalt ennast tunda, ei ole olnud mingid ahistavaid piiranguid ega maske ja teiseks ma arvan, et nagu ma ka oma jutluses ütlesin, et tegelikult on Putin muutnud Eesti rahvuslikumaks. Ma seal küll rääkisin sellest, et Putin on teinud meist suure südamega abistajad, rääkides abist, mida eestlased Ukrainale on andnud, aga ma arvan, et need rahvuslikud tunded või teatud mõttes selline pisut laulva revolutsiooni meeleolud olid täiesti nagu tajuda. Vabadus ei ole midagi isenest mõistetavad, meil on vaja selle eest seista ja sa tajusid seda väga selgelt ja inimesed tulid seda välja näitama.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Peale pärgade asetamist siis Vabadussõja mälestus risti jalamile ka vähemalt kõnelejad ja külalised liikusid ühtses kolonnis üles Toompeale meie väärika vanalinna müüride juurest vaadates torne, aga mitte kõik muidugi toomkirikus ei suundunud. Tõsi küll, president oli toomkirikus, mida televiisori vaatajad võisid märgata ja peab tunnistama, et peapiiskopil oli väga sisukas ja hea jutlus mida tasub kindlasti ka üle kuulata või vaadata, kellel see võimalus on. Ja kuidas seal oli inimesi Toomkirikus?
Toomkirik oli samuti rahvast kenasti täis. Oli rohkem poliitikuid kui tavaliselt, ministreid oli rohkem kui tavaliselt. Siin on nüüd võib-olla ka mitu põhjust. Esiteks me ei tohi ära unustada, et me seisame valimiste künnisel ja küllap on ka neid poliitikuid, kes soovivad ka valimiste kontekstis olla rohkem nähtavad. Ja teine asi, ka varasematel aastatel on Eesti kirikute nõukogu saatnud kutseid kirikusse. Ehk siis tegelikult igal vabariigi aastapäeva üritusel on oma vastutaja. Ehk siis lipu heiskamise eest vastutab Riigikogu kanselei, pärgade paneku eest vastutab kaitsevägi ja kirik on loomulikult siis kiriku vastutada. Ja nii Riigikogu spiiker saatis kutse üritusele, kuigi tegemist oli ju vaba sissepääsuga. Samamoodi kaitseväe juhataja saatis kutse paraadile. Ja Eesti kirikute nõukogu poolt läks siis ka minu kutse ja sel aastal sai see saadetud oluliselt suuremale ringile inimestele kui varasematel aastatel ja diplomaatiline korpus juba ise moodustab mitukümmend inimest, valitsuse liikmed, Riigikogu liikmed ja loomulikult ka kõik inimesed, kes tulid harjumuspäraselt iseseisvuspäeval kirikusse. Nii et kirikus oli rohkem ka rahvast kui muidu. Ja miks kõik ei suundunud? Noh, peaministrit ei olnud, aga siin me võime ka leida vabanduse, sest tal oli vaja võõrustada NATO peasekretäri Stoltenbergi ja Euroopa Komisjoni juhti von der Leyenit ja kui vaadata tervet päevakava, siis see jumalateenistuse aeg oli ainus aeg, kus neil oli võimalik vahepeal nina sooja pista ja võib-olla siis ka olla avalikuse eest ära, nii et ma siin väga, väga kriitiline selles suhtes ei oleks ja tegelikult on ka peaminister Kaja Kallas käinud kirikus ülemöödunud aasta võidupühal, kui võidupüha toimus Paides, nii et ei saa öelda, et tal on nagu põhimõtteline hoiak olnud mitte kirikus tulla, nii et aga rahvast oli kenasti, jumalateenistus oli hästi toomkoguduse poolt ette valmistatud ja tele kandis selle kenasti üle. Mis puudutab jutlust, siis noh, see on samamoodi omamoodi formaat, arvestades sihtgruppi, arvestades seda, et inimesed, kes läbi teleülekande jumalateenistust vaatavad, see sõnum ei saa olla ainult koguduse spetsiifiline, sa pead ütlema midagi ka inimestele, kes võib-olla üldse kirikus ei käi ja eks see nõuab alati omamoodi ettevalmistust, et üks protseduur selle ettevalmistuse juures on see, et ma kütan sauna soojaks ja lähen lavale ja see on see koht, kus ma tavaliselt teades, et püha vaimul ei ole midagi selle vastu, et olla leiliruumis. See on see koht, kus ma väga sageli keskendudes oma jutlusele saan kätte need mõned väikesed sellised konksud, mille ümber hakata seda jutlust looma.
Kui nüüd sul oli võimalus ka osaleda presidendi vastuvõtul Estonia kontserisaalis ja sa kuulasid presidendi kõnet. Seal minu arvates kõrgeid külalisi, NATO peasekretäri ja Euroopa Nõukogu esimeest ei olnud kohal, kuid kuidas sulle tundus, et kui kuumaks president küttis poliitikute sauna?
Olles ka varasemat kahe presidendi vastuvõtu kogemusega ja olles nii Toomas Hendrik Ilvese kõnesid kuulnud kui ka Kersti Kaljulaidi kõnesid, siis ma arvan, et president verbaalselt oli tõenäoliselt päris konkreetne ja terav, aga võib-olla tema viis asju välja öelda on selline pehmem, et seda tunnet, mida ma mäletan ka mõnel juhul varasematest aastates, et sa oledki seal, istud saalis ja sa tunned, kuidas nagu väikene sõnapiits korraks kellestki üle käis. Seda tunnet ma ei tajunud sel aastal. No, kirikute esindajad ei ole kunagi niimoodi nagu ilmselt pidanud pihta saama, sest kiriku teema väga harva kõnedesse jõuab. Aga noh, kõned kuulates teinekord sa saad ju aru, kellele see on määratud. Ma ei ütle, et ei olnud ka seekord president Karise kõnes selliseid teemapüstitusi või tähelepanu juhtimisi, aga mul on tunne, et see viis, kuidas ta ennast väljendas, ei olnud nii isiklikult, ei puudutanud inimesi negatiivses mõttes.
President Kariste on nimetatud ka kogu rahva presidendiks, kuid samas ei saa öelda, et see tema kõne oleks olnud selline ümmargune ja kõigile meeldida püüdev. Pigem oli ta väga konkreetne teatud küsimustes ja valdkondades, aga eks ka ühiskonnas toimuv aasta jooksul on ju väga lai, eriti sellisel nii-öelda teraval ajal nagu Ukraina sõja ajal või enne valimisi. Kuid igat sellist ausat asja saab öelda ühte või teist moodi ka isalikult ja armastusega, ei pea alati teravalt ütlema. Vähemalt minul on selline tunne, et president Karise ajal on nagu presidendi peale mõeldes selline kindel ja turvaline tunne.
No minul on ju, nagu ma ütlesin, kogemused kolme presidendiga ja on päris selge, et kõigi kolme presidendiga on olnud natukene erineval tasandil suhtlust. Ka president Kaljulaidi ajal meil oli väga isiklike kokkusaamisi, kus me väga teravalt suud puhtaks rääkisime, nii öelda kulisside taga ja see värskendas väga palju õhku ja võimaldas rahulikult koos edasi minna, siis praegu ei ole tekinud vajadust president Karise ajal selliseks suude puhtaks rääkimise momenti tekitada. Vastu pidi, president on osalenud kenasti kirikus, noh, ütleme nendel jumalateenistustel, kus omal ajal ka Lennart Meri alati osales vabariigi aastapäev jõulud ja lisaks eelmisest aastast on meil ju meenutada eraldi tänupäev Põltsamaal, kus president osales ja esines ka kõnega ja kus kõne teema oli selgelt seotud kirikuga ja Põltsama kiriku taastamisega, kus ei olnud võimalik nii-öelda kõrvale hiilida kiriku teemast ja mis mul on ka meeldinud, need on sellised tillukesed asjad ja jäävad pisut tavaliselt telgi taha, aga me ju teame, et alati kui on presidendi vastuvõtu kontsert, siis president läheb alati eraldi tänama kontserdi korraldajaid ja läbiviijaid ja esinejaid, siis ei ole olnud kunagi varem seda, et president tuleks ja tänaks näiteks jumalateenistuse lõppedes. Samamoodi neid, kes on selle ette valmistanud, on see siis laste koor või täiskasvanute koor või muusikud, siis juba aasta tagasi ma küsisin, kas president oleks valmis laste koorile välja minnes kirikust minema ja ütlema lihtsalt laste jaoks aitäh, et te laulsite, siis president oli valmis seda kohe tegema ja ka käesoleval aastal. Pluss enne kui ta väljus päris kirikust, me seisatusime korraks eeskojas ja ta leidis aja, et üks haaval kõiki ekumeenilisi külalisi kättpidi tervitada ja tänada, sest kõik, kes on vaadanud vabariigi aastapäeva vastuvõttu, ju teavad, et see ring kirikuid esindavaid isikuid, kes on vastuvõtule kutsutud, on ikkagi väga-väga väike. Et peale siis Luteri kiriku peapiiskopi on seal kaks metropoliiti saatjatega ja siis nii-öelda apostolik administraator, ehk siis Rooma katoliku piiskop Filipp ja rohkem ju tavaliselt kiriku kaudu inimesi ei ole kutsutud, kui nad ei ole just olnud eraldi kuidagi esile tõstetud. Ja see, et kõik Eesti kirikute nõugu liikmeskirikute esindajad saavad samamoodi oma isikliku tänuga presidendile öelda ja president neid tervitab, see on muutunud täna just nagu loomulikuks asjaks, kuigi noh, hetkel on ju olnud president ametis alles 2 aastat.
see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Eetris on saade Kõnetused ja tänases saates oleme peapiiskop Urmas Viilmaga Pereraadio Tartu stuudios. Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja rääkisime saate esimeses osas peapiiskopi vabariigi aastapäeval peetud kolmest kõnest ning jõudsime lõpuks ka Estonia kontserdisaali presidendi vastuvõtule ning siin vaheajal, kui kuulajad kuulasid muusikat, siis muljetasime natukene erinevalt. Mina vaatasin televiisorist Urmas siis koha pealt. Võib-olla üks mõte, mis presidendi kõnest kõrvu jähi sulle, mida tahaksid esile tuua?
Jaa, eks iga üks ju otsib presidendi kõnest igal aastal seda oma pärlit, mis on temale mõeldud või tema valdkonnaga seotud ja sellega seoses mul on meenes, kuidas kunagi president Ilves lausa siteeris hommikul minu jutlust, mis oli nagu noh, selline kõrvust tõstev teatud mõttes, sest kõne oli ju valmis ja ta veel kirjutas sinna siis midagi sisse ja mul on meeles, kuidas Kersti Kaljulaid kasutas mõistet ligimene. Ja noh, isenesest väga tore, teisest küljest ma ei olnud nagu päris lõpuni rahul, kuidas üks väga selgelt kristlik termin asetub nagu täiesti ilmaliku konteksti ja teatud mõttes siis noh, võiks öelda natuke nagu ära kaaperdatakse või varastatakse. Ja see kord jäi mul kõrva, president ütles, et inimesel on hing. Ja see on nagu ju lausa statement või selline avaldus, et inimesel on hing. Ja kui oli siis see kätlemistseremoonia, mis sel korral oli teistmoodi, oli nii-öelda tervitusseremoonia, kus ei hõigatud ju välja kedagi, kes siis läks presidendiga kätlema ja öeldi ka, et see peab olema lihtsalt sujuv ja kiire ja siis noh, et mida sa siis jõuad öelda, siis ma presidendile kätt surudes ütlesingi, et inimesel on hing, mille peale ütles, et absoluutselt. Ehk siis kinnitas üle selle, ehk siis ma püüdsin talle anda signaali, et ma tõesti panin tähele seda. Ja ise enesest muidugi, kui ma nüüd mõtan selle konteksti, kus ta seda ütles ja mis sellele järgnes, siis ta hakkas rääkima küll ääremaastumisest ja sellest, et kultuuri valdkond peab maalt kokku tõmbama ja suletakse kultuuriasutusi raamatukogusid muuseume. Ehk siis ta sidus selle inimese hinge teatud mõttes selliste humanitaarsete, aga siiski võiks siis öelda selliste ajalike vajadustega. Ehk siis, et inimene ei ela üksipäini leivast, vaid tal on siis vaja just kui ka tarbida sellist kultuuri, oli võib-olla selle taust. Aga ise enesest muidugi oli see ju päris tore, et president selle välja ütles ja teine asi, ta on ju väljendanud ka avalikult, et ta on oma vaadetelt agnostik ja suhtub isenesest kirikusse väga positiivselt, siis noh, ka agnostikutel on teatav teispoolsuse kogemus või nägemus või veendumus ja ju sinna seda teispoolsuse ja transcendentse aksenti sellesse väitesse, et inimesel on hing, siis on pandud. Aga seal oli muidugi palju teemasid, vaimse tervisega seotud teemad, mis haakuvad selgelt ka kirikuga ja sellega, mis moodi me kirikus teenime inimesi, et need teemad olid need, mis minu jaoks kõnetasid presidendi kõnes enim, aga jah, see, et inimesel on hing, oli minu mõelest päris tore, et selle võiks panna isegi ju presidendi kõne pealkirjaks niimoodi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
No saalis olid ka vähemalt enamus praeguse lõpetava riigikogu koosseisu liikmetest ja eks ju kaamera püüab vaatajate jaoks nagu tabada inimeste näoilmeid, nendest küll väga palju midagi välja ei loe. Kuid osa nendest saadikutest on siis oma mandaatile pikendus mitte palumas, aga teatavasti, kui meie saade on eetris, on nädala keskpaik, mil on juba mitmendat päeva toimunud eelhääletamine ning ees on siis riigikogu valimised, mis tegelikult on juba alanud. Ning sa oled 2019. aastal mäletatavasti sõnastanud valimiskompassi, kus sa siis võrdlesid eelmise Riigikogu valimise eel erakondade valimislubadusi ja püüdnud siis anda soovitusi ristiinimese jaoks, millist valikut langetada. Nüüd oled enda sõnul läinud veidi teist teed ja oled koostanud valimislabürindi, mida ka e-kirik ilusti visuaalselt labürindina kujutas. Miks selline erisus ning teatavasti oled sa saanud nii suure tööga hakkama, et sa võiksid selle esitada ka mingile kursuse töö kaitsmisele nii mahukas, et käsitleda kõiki Eesti peamisi erakondi, nii parlamentaarseid kui parlamendi väliseid just nimelt selle valguses, mida kirikute nõukogu, mille president sa oled, on Eesti erakondadele esitanud, et nad võiksid seda oma nii-öelda platformides kajastada. Küsin siis juhatuseks, milline oli see pilt, kui sa hakkasid neid platforme võrdlema siis esitatud ettepanekutega, mida oli ilusti mäletatavasti, kui ma ei eksi, nagu Moosese puhul 10 käsku.
Kõigepealt võib-olla see, millist tööd see nõudis. Tõepoolest see valimislabürint tekstifailina või dokumendina mahult on umbes 35 lehekülge ja ma arvan, et sellise bakalaureuse töö mõõdu, kui sinna nüüd kirjutada ilus sissejuhatus ja väljajuhatus ja sisukord ja asjad, selle mõõdu võiks ta välja anda kindlasti ja teine asi, see tähendas ju kõikide programmide läbi töötamist, mitte ainult lihtsalt läbi lugemist, vaid sa pidid sealt kogu aeg või ma pidin sealt välja otsima asjad, mis just kui kattuvad või sobituvad Eesti kirikute nõukogu ettepanekutega ja mis siis ka vastanduvad ja ühtlasi ma püüdsin anda mingisuguse üldisema sellise tunnetuse ka selle erakonna programmi kohta. Tunnistan, see võttis mitu öötundi ja päris mitmel ööl, et seda kokku kirjutada. Ja ma küll ei kahetse sugugi, et ma seda tegin. Iseenesest tegin ma seda sama, mida ma tegin ka 4 aastat tagasi. Ma võtsin kõrvale Eesti kirikute nõukogu poolt erakondadele saadetud ettepanekud ja võrdlesin programmidega, et näha, kui palju erakonnad ettepanekutest lähtusid ja kas nad üldse neid ettepanekuid lugesid, ehk siis kas nad üldse püüdsid mingisugustki ühisosa leida. Ja vahe oli selles, et eelmisel korral, kui ma sõnastasin selle valimiskompassiks, ma andsin ka rumalast peast, kui nii võib nimetada, erakondadele punkte. Ehk siis iga kattuv lubadus tähendas mingisuguse arvu punkte ja siis kujunes pingerida. Ja loomulikult selle pingerea eest mind eelmisel korral nagu väga palju hurjutati, eriti kirikuringkondades, sest tookord ei saanud sugugi mitte need erakonnad, kes kõva häälega olid teatanud, et nad on kõige kristlikumad, kõige rohkem punkte ja lihtsalt väga lihtsalt põhjusel nad ei olnud oma programmidesse tõesti sisse kirjutanud neid asju, mida nad verbaalselt olid öelnud, et nad toetavad, aga programmist mina ei leidnud, mis tähendab seda, et valija, kes võtab kõrvale programmi ja tahab selle järgi otsustada, kas erakond esindab mingisugust kristliku maailmavaadet, siis ta programmist ei leidnud seda. Ja see, et kuskil tagatoas või kohtumisel erakonna esindajatega keegi ütles, et me oleme väga tublid ja kristlikud, see ei tulnud programmist välja. Ja loomulikult siis tekis selline pingerida, mis ei olnud sugugi kõigile vastuvõetav ja tundus imelik. Siis sel aastal ma tegin ikkagi seda sama esmalt, ehk siis ma võtsin erakondade programmide kõrvale Eesti kirikute nõukogu ettepanekud, võrdlesin neid samal moel, aga ma ei tekitanud mingit pingerida, ma ei annud punkte, vaid ma püüdsin iga erakonna programmi analüüsides tuua välja siis, kus on see ühisosa, kui suur see on ja kas seda on. Ja ühtlasi ka, kus kohas on lausa vastuoksused, kus on nagu vasturääkivused, ehk siis Eesti kirikute nõukogu on teinud ühe suunalise ettepaneku, aga erakond on hoopis vastupidises suunas teinud omapoolse lubaduse, noh, võtame näiteks elu lõpuga seotud küsimused, mis puudutab näiteks abistatud enesetappu või eutanaasiat, et kui meie kirikute juhid olid teinud ettepaneku, et me peaksime rõhu panema paljatiiravile ja olema elujaatavad ja toetama loomuliku elu lõppu, siis erakondad, osa neist olid läinud vastu pidisteed või astunud hoopis teises suunas ja hakkasid kõnelema sellest, et abistatud enesetap või siis eutanaasia tuleks Eestis seadustada ja tuleks luua vastavad tingimused õigusruumis selleks. Nii et kõiki neid asju ma analüüsisin, aga loomulikult Ma ei tahtnud kirjutada enam pealkirjaks valimiskompass, kuigi ta sisuliselt ju seda oli, vaid kirjutasin valimislaburünt, sest erakondade programmid on ääretult mahukad, kõige mahukamad neist umbes 70-80 lehekülge. Ja ma ei tea, kui palju on neid Eesti valijaid, kes tõesti võtavad need erakondade programmid ette ja nad niimoodi läbi töötavad või loevadki, nagu mina siis seda tegin. Ehk siis ma püüdsin vähemalt tuua kontsentreeritult kristlasest valijale või ükskõik kellele silme ette siis kristliku õpetusega või kirikute ettepanekutega haakuvad või vastanduvad teemad nende erakondade programmides ja lõpuks otsuse, kuidas siis valimistel toimida ja kelle poolt hääletada peab nagu nii iga valija tegema ise ja oma ette.
Sa oled siiski need analüüsid teinud, reastades erakonnad ja nende analüüsi, aga oled kasutanud siis tähestikulist ehk alfabeetilist järjekorda. Siin on sattunud Keskerakond kõige esimeseks ja Keskerakond saab sinult ka kiita. Sa ütled, et ei ole nii palju valimislubadus ükski erakond oma programmi kirjutanud.
Ma püüdsin ikkagi kõigile midagi ilusat öelda, sest tegelikult leiab iga erakonna programmist midagi, mille puhul me saame öelda, et me oleme sellega nõus. Et seal on ju üldised küsimused, kui me räägime õpetajate palkadest või räägime laulupeokultuurist või räägime rahvuslusest või räägime julgeoleku olukorra parandamiseks tehtavates sammudest, siis seal on muusis ka erakondade vaheline ühisosa või erakondade ülene ühisosa on tegelikult printsipiaalsetes põhimõttelistes küsimustes väga-väga suures osas kattuv. Aga vaja oli leida ja muidugi just need kristlik-spetsiifilised punktid, millele tähelepanu juhtida ja oli ka erakondi, kelle puhul ei olnud praktiliselt võimalikki leida neid. Lihtsalt ei olnudki võimalik leida. Ja oli ka üllatusi, et näiteks kui me võtame Reformierakonna programmi, siis minu jaoks oli see väga kõrge, lennuline, globaalne ja mind isiklikult inimesena väga vähe puudutav. Veel vähem ma leidsin seda, et on tekkinud mingisugune ühine puutumine meie ettepanekutega, ehk siis mul oli väga selge veendumus, et neid ettepanekuid ei olnud üldse programmi koostamisel keegi ka lugenud mitte. Samas seal oli siiski, ma arvan, et selle paljatiivravi koha peal oli see kattuvus, aga ma pean seda selles mõttes juhuslikuks, et seda ei olnud lülitatud nende programmi mitte sellepärast, et meie selle ettepaneku tegime, vaid küllap on selle peale ju ikkagi mõeldud. Aga mis oli mulle näiteks üllatav, oli roheliste programm. Arvestades seda, et me ka kirikutes üritame tegeleda natukene ju selle keskkonna teemaga ja oleme tegemas esimesi samme, siis roheliste programmist, kui tahta teha väikest ajurünnakut, kas või kogudustes, ja mõelda rohkem sellise keskkonna säästlikkuse peale, siis nende programmist leiab selliseid mõtteid ja ettepanekuid, mis olid väga värskendavad ja mida ma väga ei ole nagu kuskilt kuulnud. Ja mis mul oli sümpaatne näiteks nende programmi puhul, oli see, et nad räägivad pärandkultuuri hoidmisest ja säilitamisest. Aga samal ajal peavad väga oluliseks usundi õpetuse koolidesse viimist. Ja nemad ka kinnitasid, et nad tõesti lugesid meie ettepanekuid ja ma ka näen, et nad on lugenud ettepanekuid ja on püüdnud need täiesti positiivselt sisse sinna kirjutada. Noh, sa ütlesid, et ma kiitsin Keskerakonda. Umbes samasugune oli ka Isamaa programm, kus peaaegu kõik meie esitatud ettepanekud said toetatud. Samas oli mul üllatus, et näiteks usundi õpetust väga otsesõnu ei nimetata, räägitakse sellisest kultuuriõppest. Ja kui ma mõtlen näiteks sotside programmi, siis ma leian seal küll sellist inimese tasandile laskumist, aga mitte tingimata risti inimese tasandile laskumist. Ehk siis selline humanistlik lähenemine on seal olemas, aga kõik see, mis puudutab usu inimest, inimest, kellel on usuline maailmavaade, siis seal ma ennast ei leidnud. Ja loomulikult on ju probleem see, et nii Reformierakonna Eesti 200 sotside kui parempoolsete kui ka roheliste programmidest leiab ikkagi viiteid nii-öelda vastupidises suunas, mis puudutab nii eutanaasiat või siis perekonna määratlemist teisiti, kui täna see on ja kuidas kirikud seda näevad traditsioonilise perekonnana. Ehk siis nende loetletud erakondade programmides on nagu selgelt sellised küsimused, mille puhul on valitud teises suunas liikumine, kui kirikud on oma ettepanekuid teinud. Noh, ma ei ole nimetanud siin veel EKRE-t, kellega kohtumine on olnud, noh, alati kohtumisel räägitakse ju sellest, kui palju kristliku maailma vaadet toetatakse ja avalikkuses nad ka seda välja ütlevad. Selle aasta nende valimisprogrammis ma leidsin seda puutumist rohkem kui 4 aastat tagasi ja iseenesest ma arvan, et koostööd või ütleme väärtuspõhist kattuvust. Me leiame peaaegu koalitsiooni jagu erakondi, kelle puhul ma arvan kirikutel on võimalik väga kenasti laua taga istuda ja meid mõistetakse. Aga sama jälle teistpidi on hirmutav see, et leiab ka koalitsiooni jagu erakondi, kus tundub, et kirikute teema ei pruugi üleüldse neid kõnetada ja me võime jääda teatud mõttes isolatsiooni või meid lihtsalt ignoreeritakse.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Me teame, et mitmetes erakondades on kandideerimas riigikokku, neid on lausa 960 kandidaati, ka palju kristlasi ja nende hulgas ka vaimulike, et kuivõrd nüüd on võimalik ühel ristinimesel mõjutada kandidaadina või oma sõnumeid esile tuua, mida tema õigeks peab lähtuvalt sellest, kui tema erakond näiteks ei ole kirikute nõukogu ettepanekuid või üldse kristlike põhimõtteid väga peegeldanud, et see kristlase roll selles ühises potis, kus ta võib olla selge vähemus ja kuidas üldse nagu suhtuda, et kas peaks olema kõik kristlased ühes erakonnas, kristlikus erakonnas või peaks olema pigem nagu laiali pillutatud nagu sool toiduses?
No ma pigem toetan seda viimast varianti, ehk siis kui ma loen nimekirju, siis ma leian peaaegu kõikidest nimekirjadest inimesi, kelle puhul ma tean, et neil on kirikuga puutumus või nad on lausa mõne kogudusega seotud aktiivselt, kas siis juhtorganites või lausa siis vaimulikena. Noh, tõepoolest Eestimaa vasakpartei puhul ma vist ei oska öelda, kes seal on kirikuga seotud ja kas seal on kirikuga seotust. Aga üks asi on, et erakondade programmidesse jõuavad kirikuga seotud teemad. Kui ei jõua, siis me peaksime esitama valijatena küsimusi just nimelt nendele kandideerijatele, kelle puhul me teame nende seotust kirikuga. Et noh, kui ikkagi kandideerib ühes erakonnas 2 inimest, kes on aktiivsed usundiõpetuse õpetajad olnud aastaid või aastakümneid, siis minu jaoks on küll küsimus, et aga miks ma ei leia sotsiaaldemokraatide valimislubaduste hulgast usundiõpetuse küsimust, et no millega see siis seotud on. Ja samamoodi tegelikult ma korra ju nimetasin, et ka Isamaal ei olnud seda niimoodi sõnastatud. Oli küll sõnastatud teisiti, nagu ma ütlesin, sellise kultuuriõppena ja ma leian selle sealt. Aga need küsimusi tuleb küsida kandidaatidelt, sest need kandidaadid on need, kes ju programmides kaasa töötavad. Ja teine asi veel, koalitsioonileppe on juba järgmine dokument. Eelmisel korral ma ka tegin analüüsi koalitsioonileppe kohta. Kui valimised olid läbi, ma võtsin ette ka koalitsioonileppe ja vaatasin, kui palju siis nüüd on jõudnud teemasid koalitsioonileppesse. Ja see ei tähenda veel, et kui erakondade lubaduste hulgas on mingi teema puudunud, et see ei võiks jõuda koalitsioonileppesse. Ta võib ikkagi sinna jõuda, kui peetakse üldiselt loomulikuks seda ja toetatakse seda, et kristlikud teemad jõuvad. Kui luged Eesti kirikulehte ja kõikide erakondade väljaarvatud reformierakond, kes jättis lihtsalt vastamata, aga ülejäänud erakonnad esitasid ju oma kommentaari esindaja kaudu Eesti kirikulehes nädalapäevad tagasi, siis lugedes seal kõikide erakondade selliseid suhtumist kirikuga seotud teemadesse, siis see oli üks suur ühisosa, mida ma sealt kuulsin. Nüüd on küsimus, kas laua taha istudes, et koalitsiooni lepet sõlmida, kiriku teema on nende jaoks prioriteetide hulgas või ei ole. Ta saab olla ainult seal sellisel juhul, kui me oma kandidaatide käest küsime sellised küsimusi, mis sunniks neid teemasid sinna viima. Aga ma arvan küll, et kristlane leiab kandidaadi, Ma ei ole hinnanud nüüd küll kõikide valimisringkondade kaupa, aga mul on küll tunne, et kristlane leiab kandidaadi, kelle poolt häält anda või siis erakonna, kelle poolt häält anda ja ma küll kutsun üles valimistel osalema, sest muul moel ei ole võimalik kristlike väärtuste ja põhimõtete eest seista, kui me kaasa ei räägi ka uue parlamendi koosseisu valimisel.
Aga hea, sa vastasid minu viimasele küsimusele juba ära, et millist soovitust siis me kuulajatele anda, kuna valimised juba toimuvad, aga kui kellelgi veel valik ei ole tehtud või tahab seda muuta, et siis ikka kristlane peaks andma teisele kristlasele hääle. Aga küsin saate lõpus siis sellise küsimuse, et oled vaadanud, analüüsinud neid programme ja ka on ka igal erakonnal omad loosungid, et milline sind on nagu kõnetanud. Tuletan meelde, et julgelt inimeste heaks Keskerakonnal, siis EKRE-l on päästame Eesti, Reformierakonnal on kindlates kätes, ühendatud rahvapartei koos rahu eest, võib-olla keegi pole kuulnudki seda, Eesti 200, meiega on võimalik kõikide võimalust Eesti, siis erakond Eestima rohelised, roheline energia, tark areng, edasi on parempoolsed mõistuse hääl, siis on Isamaa, on vaid üks Isamaa teatavasti ja sotsiaaldemokraadi toimetulek on julgeolek. Et päris palju sellised ilusaid lauseid.
No ma ka oma valimislaborindis iga valimisloosungi või sellise slogani, nagu tänapäeval öeldakse kohta, väikese kommentaari ütlesin, et on selliseid, mille puhul tekib kohe nagu vastupidine reaktsioon, et sa küsid kohe, et seda on võimalik mõista ka teisiti, et kõikide võimaluste Eesti näiteks, mis tähendab seda, et kõik võib ka täiesti valesti minna, et Isamaa lubadus on teatud mõttes kindel, et tõesti ei ole teist Isamaad kui Isamaa, samas jääb ta natukene abstraktseks, kindlates kätes. Minu meelest seda on võimalik mõista samuti kaheti, et üks asi on nagu keegi haarab oma kätesse ja ei lase kedagi enam ligi, teistpidi kindlad käed ja sa nagu usaldad neid. Isenes sümpaatsed, kui sa puhtalt analüüsid neid lubadusi või võtleme siis neid loosungeid, siis nii Keskerakonna kui sotside loosungid lähevad teatud mõttes inimese tasandile ja on selles mõttes minu mõelest õnnestunud. Mitte, et ma tingimata nüüd ütleks inimestele, kes kuulevad raadiot, et valige selle loosungi järgi endale erakond, kelle poolt hääletada, aga need kaks loosungit lähevad inimese tasandile. Keskerakonnal oli siis julgelt inimeste heaks, mis see täpselt seal oli ja sotsidel toimetulek on julgeolek, ehk siis see inimese tasandile minek on minu mõelest sümpaatne. Teiste erakondade lubadused jäävad nagu nende endi tasandel, et nad räägivad ise endast, siis sotsid ja Keskerakond oma loosungi kaudu püüavad kõnetada valijat. Aga see nüüd on lihtsalt selline analüüs, mis ei tähenda veel, et see loosung tingimata kõneleb erakondade väärtustest alati kõige paremini või esindab veel nende erakonna lubadusi. Seda tuleb ikkagi programmi seest otsida.
Aga selline oli tänase saate analüüs Vabariigi aastapäeva teemadel ja lähenevate valimiste kontekstis, mida on analüüsinud peapiiskop Urmas Viilma, kes on ka olnud tänase saate külaline. Mina saatejuhi rollis Antti Toplan soovin siis õigeid valikuid ja tänan helipuldis olevat Ilmar Sirkelit. Kohtume taas kuu aja pärast, juba pärast, kui saame analüüsida koalitsioonilepingut, kui peapiiskopit siteerida. Aitäh kuulajatele, kõike head ja olge terved.
Suur tänu.
kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.